Rõõm on teid tervitada, head kuulajad. Oleme pühakirja uurimisega jõudnud Markuse evangeeliumi 7. peatüki. Millised tarkused seal peidus, räägib pastor Aare Kimmel õige pea. Sel laupäeval toimub Nõmme rahukirikus missioonikonverents Meie missioon 200. Saate lõpus olen palunud sellest lähemalt kõnelema peakorraldaja Maarja Vardja Eesti evangeelse luterliku kiriku missioonikeskusest.
Markuse evangeeliumi 7. peatükis kerkib küsimus suhtumisest esivanemate pärimustesse. Nende all mõeldakse mitmesuguseid reegleid ja eeskirju, mis olid juutluses ajajooksul tekkinud Moosese seaduse kõrvale ja millest kinnipidamist eriti kirjatundjad pidasid nii sama tähtsaks nagu ka Moosese seaduse pidamist. Esivanemate pärimus oli välja kujunenud Vana ja Uue Testamendi vahelisel ajal, seega Vanas Testamendis sellest veel ei räägita. Samal ajal olid välja kujunenud ka sellised rühmitused või erakonnad nagu saduserid, variserid ja Heroodese pooldajad, kellega kohtume Uue Testamendi lehekülgedel sageli. Nendele lisaks olid olulisel kohal veel esseenid, kellega Risti ja Johannesel arvatakse olevat olnud kokkupuuteid. Surnumere lääneranniku lähedal asunud esseenide kloostrist leiti 20. sajandi keskel hindamatu väärtusega Vanatestamendi käsikirju, mis olid 1000 aastat vanemad kui seni tuntud vanimad Vanatestamendi käsikirjad. Lisaks sellele leiti ümberkaudsetest koobastest muidki tekste, mis heidavad valgust ühiskonna elule ja mõtteviisile. Nende tekstide analüüsimisega tegelevad uurijad üle maailma. Täna saame näha, kuidas sobivad Jeesuse arusaamad kokku esivanemate pärimustega. Loen Markuse evangeeliumi 7. peatükist esimesed 4 salmi. Ja kui variserid ja mõned kirjatundjad, kes olid tulnud Jeruusalemmast, kogunesid Jeesuse juurde, nägid nad mõnda tema jüngritest pühitsemata, see tähendab pesemata kätega leiba söövat. Variserid ja kõik juudid söövad ju alles siis, kui on kamalutäie veega käsi pesnud, kuna nad peavad kinni esivanemate pärimusest. Ja kui nad tulevad turult, siis nad ei söö enne, kui on käsi loputanud. Ja on palju muud, mida nad on võtnud pidada. Karikate ja kausside ja katelde ja lavatsite pesemist. Jeruusalem oli religioosse elu keskus, mistõttu sealsed kirjatundjad olid autoriteetsemad. Kuna Jeesuse tegevus oli äratanud laialdast tähelepanu, võisid nad soovida temaga lähemalt tutvuda. Ja kahtlemata oli nende eesmärgiks ka Jeesuse pädevuse kontrollimine. Jeesuse ja tema jüngrite tegevust jälgides märkasid nad, et mõned tema jüngritest ei pea kinni esivanemate pärimustest. Siinkohal seletab Markus oma mittejuutidest lugejatele lähemalt juutlikke kombeid, et nad mõistaksid, milles oli tegelikult küsimus. Ka meid, kes elame 2000 aastat hiljem, võib esialgu hämmastada, et mõned juudid enne söömist käsi ei pesnud. Aga tegelikult polnud asi selles, et oleks tõepoolest söödud lihtsalt mustade kätega, vaid selles, et ei peetud kinni rituaalsetest puhtusnõuetest. Moosese seaduses olid küll olemas kätepesemise kohta käivad eeskirjad, aga need käisid preestrite kohta. Juba kõrberännaku ajal pidid nad vaskses pesemisnõus enne käed pesema, kui nad läksid pühasse paika suitsutusohvrit ohverdama. Esivanemate pärimus aga oli sellise pesemise muutnud kohustuslikuks kõigile. See nägi välja lihtsalt nii, et enne söömist tuli kasta sõrmed korraks vette. Variserid ja kirjatundjad püüdsid kanda hoolt selle eest, et see reegel muutuks osaks igapäeva elust. Eespool mainitud Qumrani ühiskonnas esseenide hulgas pesid inimesed end päeva jooksul mitu korda, et miski nende harduselu ei pääseks häirima. Meie meelest võib selline enda alatasa rituaalselt pesemine tunduda isegi haiglane. Selleks ei olnud tingimata tarvis isegi kuigi palju vett, sest tegemist ei olnud füüsilise mustuse eemaldamisega, vaid põhimõtteliselt jumalateenistusliku elu juurde kuuluva reeglitäitmisega. Kuna siin jättis osa Jeesuse jüngreid selle rituaalse pesemise ehk sissekastmise tegemata, siis häiris see Jeruusalemmast tulnud kõrgeid külalisi. Algkeeles kasutatakse selle kohta muide sama sõna, mis meil tähendab ristimist. Sest ristiminegi tähendab algselt vettekastmist. Lühidalt, kuna osa Jeesuse jüngritest ei käitunud nii, nagu esivanemate pärimuse järgi oleks olnud õige, siis päriti selle kohta aru Jeesuselt kui nende õpetajalt. Loen 7. peatüki 5. salmi. Ja variserid ja kirjatundjad küsisid Jeesuselt, miks sinu jüngrid ei käi esivanemate pärimuse järgi, vaid võtavad leiba pühitsemata kätega? On märkimisväärne, et Jeesuse vastased ei leidnud tema tegevusest seekord midagi olulisemat, mis oleks olnud laiduväärne. Aga kuna tegemist oli pedantsete inimestega, siis piisas sellestki. Mida siis Jeesus etteheitele vastab? Loen salmid 6 ja 7. Aga Jeesus ütles neile, kui hästi on teist silmakirjatsejatest ennustanud Jesaja, nõnda nagu on kirjutatud. See rahvas austab mind huultega, nende süda on aga minust kaugel. Ilma aegu nad teenivad mind, õpetades õpetusena inimeste käskimisi. Jeesuse vastust ei saa hea tahtmisegi juures pidada sõbralikuks. Ta nimetas märkuse tegijaid silmakirjatsejateks ehk teesklejateks. Seda sõna kasutati esialgselt näitlejate kohta ja see iseloomustabki hästi, millega oli tegelikult tegemist. Variseride ja kirjatundjate jumalateenistus kujutas endast tegelikult rollimängu, kus osatäitjad mängisid pühasid inimesi. Ise pidasid nad seda õigeks jumalateenistuseks ja vähe sellest, nad nõudsid, et teisedki selle etendusega liituksid. Jeesus tsiteeris prohvet Jesajat, kelle sõnad iseloomustasid tema aegseid religioosseid juhte tabavalt. Küsimus oligi ju esitatud just esivanemate pärimuse järgimise, see tähendab inimeste käskimistest kinnipidamise kohta. Aga Jesaja oli öelnud, et niiviisi teenitakse Jumalat ilma aegu, sest teenijate süda on samal ajal Jumalast kaugel. Ja need sõnad ei käi sugugi üksnes Jeesuse kaasaegsete kohta, vaid nad on ikka veel aktuaalsed. Need sunnivad meid igaüht esitama endale küsimuse. Milline on minu tegelik vahekord Jumalaga? Kas on see isiklik sõprus ja armastussuhe, mis ulatub ka südamesse, või seisneb see ainult teatud välistest kommetest kinnipidamises, et mitte sattuda lausa jumalatute inimeste nimekirja? Kas ei seisne minu jumalateenistus üksnes välise harduse harrastamises, ilusa vaimuliku väljanägemise eest hoolitsemises ja vagade juttude rääkimises? Mingile selle sarnasele hardusele meid tegelikult piiblis üldse üles ei kutsuta. Küll aga kutsutakse meid mitmelgi puhul üles uurima oma südame tegelikku olukorda ja oma elutee tegelikku suunda. Vajame kõik hädasti seda palvet, mis on ära toodud 139. Taaveti laulus, salmides 23 ja 24. Oh Jumal, uuri mind ja tunne ära mu süda. Katsu mind läbi ja tunne ära mu mõtted. Vaata, kas ma olen valuteel ja juhata mind igavesele teele. Häda on muidugi selles, et kui inimene on vaimuliku enesepettusega pika aja jooksul harjunud, siis ta hakkabki seda pidama enda tõeliseks ja ehtsaks vaimulikkuseks. Ta võtab ju ise tõsiselt kõike seda, mida ta teeb. Ja kui siis Jeesus nimetab teda silmakirjatsejaks, võib ta selle peale tõsiselt solvuda. Vaimulik teesklemine on tegelikult ääretult ohtlik haigus ja kahjuks on seda haigust täis ka kristluse ajalugu. Patune inimloomus on meelsasti valmis ennast petma, pannes ette vaimuliku maski ja uskudes, et nüüd ongi ta tegelikult vaimulik. Jeesus aga ei heida sellistele maskidele armu, sest need on osa kõige ohtlikumast pimedusest. Ka siin rebib ta kirjatundjate vaimuliku maski otsustavalt maha, näidates, mis peitub selle taga tegelikult. Loen salmid 10-13. Mooses ütles ju, austa oma isa ja ema, ja kes isa või ema sajatab, peab surma surema. Teie aga ütlete, kui inimene ütleb isale või emale, mis sinul iganes oleks minu käest saada, on korbaan, see tähendab templile pühendatud ohvriand, siis ei lase teie teda enam midagi teha isa või ema heaks, muutes Jumala sõna kehtetuks oma pärimusega, mille te olete pärinud, ja te teete palju niisugust. Jeesus mitte ainult ei esita süüdistust, vaid toob selle põhjendamiseks ka konkreetse näite. Esivanemate pärimus, seega inimeste poolt koostatud reegel, oli hakanud vastu töötama Jumala sõna esialgsele mõttele. Selles pole midagi ainulaadset. Üha uuesti on ka kristlaskonna ajaloos juhtunud, et inimesed on välja mõelnud kõik võimalikke usulisi reegleid, mis hiljem on hakanud töötama Jumala esialgse mõtte vastu. Tänapäeval näiteks on väga moekas rõhutada Jumala armastust ja andestust, jättes selle arvel kõrvale Jumala tõe ja pühaduse. Ja kuna tõde enam ei tunta, siis on tehtud järeldus, et igaüks peab leidma oma tõe ise ja olema sellele siis ustav. Tulemuseks on, et isegi paljudel kristlastel pole enam kerge mõista, miks on Jeesus nende ainuke lootus ja pääsetee. Nad ei pane tähelegi, et Jumala õiguse asemele on tulnud inimeste õigused. Siin paljastas Jeesus ühe silmakirjalikkuse näite kirjatundjate kaasaegsest praktikast. Kui näiteks poeg läks vanematega tülli, võis ta pahameelega öelda, kõik, mis teil on õigus minu käest saada, on korbaan. Korbaan on heebreakeelne sõna, mis esialgselt tähendas kingitust või andi. Aja jooksul oli selle tähendus muutunud spetsiifiliseks, tähendades konkreetselt templile tehtavat annetust. Esivanemate pärimuse kohaselt võis inimene kinkida templile praktiliselt ükskõik mida ja sel juhul muutus kingitu Jumalale kuuluvaks ehk pühaks. Seda ei tohtinud kasutada enam muuks kui üksnes Jumala teenimiseks. Tegelikult võis inimene hoida korbaani enda valduses kas või surmani, mil see läks templi varanduste hulka. Tema vanematel aga polnud õigust sellest enam midagi saada, kuna see oli tõotatud Jumalale. Nii oli leiutatud täiesti seaduslik tee, kuidas hiilida mööda Jumala käsust austa oma isa ja ema. Ja see juures sai inimene, kes oma vanemate eest hoolitsemisele kuuluva osa annetas parem templile, suure heategija ja vaga inimese maine. Tõepoolest, kui see pole silmakirjalikkus, mis see siis on? Ka kristlaste hulgas võib ette tulla suhtumist, mille kohaselt Jumala teenimine on nii tähtis, et selle arvel võib jätta hooletusse kõik maised kohustused, ja isegi enda lähedaste eest hoolitsemise. Võidakse koguni arvata, et selliselt käituv inimene on eriti vaga, kuna ta peab Jumala riiki kõigest muust tähtsamaks. Aga nõnda ei ole Jumal küll seda mõelnud. Paulus kirjutab esimeses kirjas Timoteusele 5. peatüki 8. salmis. Kui aga keegi omaste ja kõige lähedasemate eest ei hoolitse, siis see on salanud ära usu ja on halvem kui uskmatu. Jeesuse teenimine ja oma lähedaste eest ning üldse inimeste eest hoolitsemine ei ole kunagi teineteise vastandid. Isegi siis mitte, kui tegemist on inimestega, kes ei ole usklikud. Variserid ja kirjatundjad olid tõstatanud rituaalse ebapuhtuse küsimuse. Jeesus aga näitas, et toetumine esivanemate suulisele pärimusele, mida variseride õpilased olid võimelised uskumatult palju pähe õppima, ei vasta Jumala esialgsele tahtele. Aga ühes suhtes oli kirjatundjatel tegelikult õigus. Inimese ebapuhtus on tõesti tõsine asi. On olemas asju, mis inimese tõepoolest roojaseks muudavad. Ja edasi näitas Jeesus, millised asjad need on. Loen salmid 14-16. Ja kui Jeesus oli taas rahvahulga enda juurde kutsunud, ütles ta neile, kuulge mind kõik ja mõistke. Väljaspool inimest ei ole midagi, mis tema sisse minnes võiks teda rüvetada, vaid see, mis inimesest välja tuleb, rüvetab inimest. Kui kellelgi on kõrvad kuulda, kuulgu. Jeesus räägib rahvale tähendamissõnades. Õieti polegi võimalik suuri tõdesid teistmoodi õpetada. Siingi oli tegemist tähendamissõnaga, mis kõigepealt pidi näitama, milline vahe on sisemisel ja välisel puhtusel ja mis pidi inimestele kätte näitama tõelise rüveduse allika. Aga taas me näeme, et isegi Jeesuse jüngrid ei saanud tema õpetusest aru. Loen salmid 17-20. Kui Jeesus läks rahvahulga keskelt koju, küsisid ta jüngrid temalt selle tähendamissõna tähendust. Ja tema ütles neile, kas teiegi olete mõistmatud? Kas te ei saa aru, et miski väljast inimesse tulev ei saa teda rüvetada, sest see ei lähe tema südamesse, vaid kõhtu ja tuleb jälle välja? Sel viisil kuulutas Jeesus puhtaks kõik toidud. Aga ta ütles, mis inimesest välja tuleb, see rüvetab inimest. Jeesus näib olevat pidevalt hämmastunud oma õpilaste võimetuse üle mõista vaimulikke tõdesid. Meie jaoks küll võib olla nende mõistmatus isegi trööstiv. Jeesus kasutas neid mehi evangeeliumi edasiviimisel nõnda, et meiegi oleme täna kaudselt nende töö tulemus. Vaadates Jeesuse jüngreid, saab üha selgemaks, kui sõltuvad olid nad Jeesusest ja tema juhendamisest. Ja just tänu sellele, et nad püsisid osaduses Jeesusega, läks sõna Jeesusest edasi tohutu jõuga. Jeesuse vastusest selgub, et inimene ei muutu Jumala jaoks ebapühaks ehk kõlbmatuks selle põhjal, mida ta toiduna sööb. Toit läheb oma teed sisse ja tuleb ka välja, midagi muud erilist sellega seotud ei ole. Tõeline rüveduse allikas on hoopis mujal. Loen salmid 21-23. Sest seest, inimese südamest tuleb välja halbu arutlusi, hooramist, vargust, tapmist, abielurikkumist, ahnitsemist, kurjust, kavalust, liiderlikkust, kadedust, pühaduse teotust, kõrkust, rumalust. Kõik need pahed tulevad seest välja ja need rüvetavad inimest. Taas võiks esitada retoorilise küsimuse, kas on tänapäevaks aeg nii palju edasi arenenud, et piibel on jäänud vananenud raamatuks, millest pole meil enam midagi õppida. nagu näeme, kaugel sellest. Kõik siin loetletud pahed lähtuvad inimeste südametest täna päevani ja muudavad nad kõik roojasteks. Võib küll vältida rääkimist patust, aga kuidagi ei õnnestu inimkonnal vältida neid asju, millest siin oli jutt. Tuleb teha paratamatu järeldus, et Piibel on vägagi kaasaegne raamat, hoolimata oma vanusest. Jeesus paljastas siin inimsüdame tõelise olemuse või paremini väljendades langenud inimese tõelise loomuse ja see paljastus peaks olema lähtekohaks igale projektile, mille eesmärk on muuta inimene või ühiskond paremaks. See võimaldaks neil projektidel püsida reaalsuse pinnal, ja mitte panna tühja lootust näiteks luuludele inimese põhilisest headusest. Tõsi asi on, et me oleme inimestena õelad, ahned, uhked, trotslikud, võltsid, pahatahtlikud ja jumalale vastuhakkajad. Me varastame, mõrvame ja harrastame kõlvatust, liiderlikkust ja abielurikkumist. Kui sa seda ei usu, võta kätte mõni ajaleht. Ja kui sa veelgi ei usu, mine peegli ette ja mõtle järele, milles kõigest sellest, mida Jeesus siin loetles, oled ise saanud süüdlaseks oma eluaja jooksul ja millised eeldused on sul nendes asjades veel edaspidigi süüdlaseks saada. Kui nõnda tõsiselt vaadata ise endasse, on kergem mõista, miks me inimestena pole võimelised aitama end ise, vaid vajame päästjat väljast poolt? Mis meisse endisse puutub, oleme me oma südame ehk õigemini sisemise olemuse kurva olukorra tõttu pidevalt rüvedad, see tähendab kõlbmatud lähenema Jumala pühadusele. Sellepärast vajame Jeesust, kes on patuta, endale asemikuks nii elus kui ka surmas. Jeesusesse uskumine nimelt ei tähenda mitte ainult lootuse panemist sellele, et Jeesus on minu eest surnud, et mina pääseksin igavesest surmast. See tähendab peale selle veel seda, et kui ma panen oma lootuse Jeesusele kui oma päästjale, siis näeb Jumal minus Jeesuse täiuslikkust ja puhtust ja mitte minu kurja südame vastikuid mõtteid. Jumal loeb Jeesuse täiuslikku elu minule kasuks. Ajagu tõsine pilk oma südamesse meid Jeesuse juurde päästet otsima.
Suur tänu Aare Kimmelile! Eesti Evangeelne Luterlik Kirik tähistab selle aastal missionitöö juubeli aastat. 200 aastat tagasi asus Eestist välismissionitööle Aafrikasse, Sierra Leonesse, Gustav Reinhold Nylander. Sel laupäeval kutsub Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku missionikeskus sellega seonduvalt missionikonverentsile Meie Mission 200. Küsisin peakorraldaja Maarja Vardja käest, miks on juba 12. aastat järjest võetud nõuks korraldada missioni konverentsi.
Nagu sa mainisid, et 12. kord juba, siis on see väga kena traditsioon. Ja muidugi põhipõhjus on see, et meie kiriku praostkondades kutsuda kokku inimesi mõtlema missioni teema üle, neid innustada, olla koos, mõelda koos nendele teemadele. Ja tahaks ka välja tuua seda, et kui me räägime missionitööst siin meil, siis missionikeskusel on nagu kaks suunda. Üks on sisemission ja teine on välismission. Ja sageli see sisemission, kui sõna ühend, juba tekitab küsimust, et mis see veel on. Aga mina ise arvan täpselt nõnda, et need inimesed meie ümber vajavad täpselt sama palju seda äratust ja neid küsimusi, et kuidas on sinu hingega praegu?
Päev saab olema pikk ja põnev, aga mis täpsemalt aset leidma saab?
Kella 9:30 juba ootame inimesi Nõmme Rahu kirikusse, kus alustame registreerimisega. Algus sõnavõtt, loodame seal kuulata meie missioonikeskuse juhatajat Levi Riinaru ja usun, et seal on ka mõned väga kenad tervitajad veel. Peaettekanne on Harri Raitiselt, kes on Soome ärimeeste missiooniliidust nõustunud meile tulema seda ettekannet pidama. Siis on võimalus ka kaasettekanneid kuulata missiooni ajaloost, meie oma töötaja Pireti ettekandel ja siis ülevaade ka missioonikeskuse töö hetkeseisust. Usun, et väga põnev saab olema pärast lõunane diskussiooni aeg, kus on meil 6 rühma ja esimene rühm räägib sugulusrahvaste tööst, ehk siis missioonitöö hõimurahvaste keskel ja rõõm on tervitada Anu Väliahot. Olete kindlasti kuulnud tema nime ja nüüd siis ka võimalik temaga silmast silma kohtuda. Ja kaas tegevad selles rühmas on veel Mark Nelson ja Jan Pärenson. On ka rühm noortele, noored ja missioon või põhimõtteliselt see küsimus, et kas noortele missioonil on midagi ühist ja oleme palunud seda rühma vedama Titta Hämmalaineni. Siis on meil idee, et kutsuksime kokku missiooniorganisatsioone, kes meil siin kõik töötavad, et oma vahel kokku saada ja arutada, mis on siis ühist ja mis on need valupunktid ja mis on ka rõõmu. Siis üks väga tore rühm kindlasti on nii-öelda eluväärtuste rühm, mida veavad Janice ja Linden Viinalas Tartust. Mis põnev rühm see on, ma isegi ei oska praegu rohkem öelda, usun, et saan isegi targemaks, aga nende projekt Valgus metsas ja Valgus linnas on kindlasti tore ja midagi uut nad kindlasti pakuvad. Üks väga tore rühm on missioonitöö väljund koguduses, ehk siis selles rühma on kutsutud missioonisekretärid meie kogudustest. Seda rühma juhib Saima Sillak Martinson ja usun, et see on ka niisugune koht, kus need missioonisekretärid ja muidugi kõik huvilised, kes sinna rühma soovivad minna, kuulevad seda igapäeva praktilist tööd, et mis osa on missioonisekretäril koguduses või selles piirkonnas, kus ta töötab. Ja siis üks rühm veel, mis on kindlasti väga põnev kõigile meile raadiokuulajatele, on Piibelkaanest Kaaneni. Siis pärast diskussioonirühmasid on võimalik minna kõrvalasuvasse Nõmme baptistikirikusse kaasa elama etendusele meie missioon, mis siis on ülevaade Eestimaa missioonist 200 aasta tagusest perioodist alates. Ja päeva lõpetab poole 6 ajal Andrease teenistus. Pealiturg on Peeter Paenurm ja jutlustab Heiki Hilvo, kes tuleb Soomest missiooniseltsist.
Keda missioonikonverentsid ootate?
Laias laastus öeldes ikka kõiki inimesi tere tulemast, kõigile, kellel on huvi selle teema vastu. Eriti muidugi on tere tulnud erinevatest praostkondadest inimesed, loomulikult praostid, õpetajad ja koguduse liikmed. See on võimalus kokku saada ja just nimelt koos ühistes mõtetes olla ka palves selle eest, et meie maa ja rahvas saaks päästetud.
Kas ja kui palju läheb see maksma osavõtjale?
Põhimõtteliselt on 50 krooni see tasu nendele, kes sooviksid ka ühistoitlustamist ja sellepärast oleme ka palunud registreeruda, et me teaksime sellega arvestada. Kes aga toitlustamist ei soovi, nendele on sissepääs prii ja tere tulemast!
Suur tänu ka Maarja Vardjale. Nii siis tere tulemast. Ning kõigil soovijail on veel võimalus täna homme end registreerida missioonikeskuse telefonil 646-4760. 646-4760. Mina olen saate toimetaja Kea Tals. Soovin teile kõike kaunist ja kuulmiseni.